Ascultă Radio Logos.
Cămara ta Mântuitorul meu, o văd în podobită și îmbrăcăminte nu.
Ajută, stimați ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire între Cuvânt și Interpretare. Vă spun ca de fiecare dată
Maica Siloana,
Pico Ocoleanu, iar de la pupitrul de montaj, domnul Ionuț Stanciu. Vă propunem să continuăm călătoria noastră alături de Dumnezeu în psalmii Sfintei Psaltiri, pe care îi parcurgem împreună, așa cum v-am obișnuit de o vreme încoace. Și până acum am reușit să parcurgem noi 5 psalmi în întregime și să căutăm să înțelegem ce adânc de înțelepciune se află întrânși. Ne dăjduim să se întâmple la fel și cu psalmul al 6-lea, pe care îl vom citi împreună astăzi. Și așa cum v-am obișnuit, vom începe prin simplu fapt de a da citire psalmului, urmând ca apoi să ne aplecăm cu puținătatea minții noastre asupra fiecărui verset al textului biblic. Psalmul 6 al lui David. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe Tine. Și în iad, cine te va lăuda pe Tine? Ostenit-am într-o suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei. Să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Acesta este așadar psalmul, un psalm care începe epicletic. Un psalm care începe printr-o chemare a lui Dumnezeu, printr-o rugăciune de cerere. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți, ci miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Cred că e cumva singurul lucru pe care îl putem spune lui Dumnezeu, singurul lucru pe care îl putem cere lui Dumnezeu. Pentru că neputința aceasta, dacă este să fim sinceri, este începutul experienței umanității noastre. Umanitatea noastră e una sărăcăcioasă, una neputincioasă. Și atunci ne minunăm în fața cărării care ne duce la Dumnezeu și ne minunăm deși ea ne pretinde niște lucruri foarte, foarte ușoare, foarte facile. De fapt, ce trebuie să facem? Studenților de la Facultatea de Teologie le spun, e ca la un test grilă. Când ne va judeca Mântuitorul, ne-a și spus subiectele la examen. Așa mă întreabă mulți studenți, zice, domn profesor, dar ne spune și nouă cam ce subiecte o să vină? E, Dumnezeu ne dă nouă și subiectele, ne dă toată grila. Și atunci ne va întreba, ai întors obrazul când ai fost lovit peste primul obraz? Sau ne va întreba, au zis ai cuiva în gândul tău măcar
raca? Dar n-am putut.
Da, da.
Ce spui? Uite, eu zic dacă n-am putut.
N-am putut. Nu mai pot spune n-am putut.
De ce?
Pentru că e grilă. Pe grile. Da, da. Deci da. Pot să spun n-am putut, însă la grile nu se
bifate,
la grile nu se nu mai ai dreptul la replică.
Da.
Nu există și între da și nu. E da, da sau e nu.
Ei, dar domnule profesor, eu detest
grila. Și o detest,
ca
și
formă
o detest.
De examinare.
Și o detest, dar așa. Din nefericire așa vom fi examinați.
Da, bun. Dar să spun ce șanse am eu, că eu am vorbit cu profesorul examinator și i-am zis: "Doamne, dar dacă mie nu-mi place grila, ce ai să te faci
aici
cu mine?"
Este.
Că
aici
eu nu
este,
răspund da? La grila. Și a zis: "Măi, Silvana, dacă te judeci acum, nu vei mai fi judecată." Și atunci da. Există o judecată. Eu cred că și ca profesor, dacă un student participă foarte activ la seminare și vorbește și se pregătește și la grilă nu ți-o faci un mic eseu acolo în grilă, eu cred că îi pui 10.
Sigur că da.
Da?
Tocmai aici e eseul nostru. Tocmai aici e. Când, și le spuneam studenților, hai să facem acum grila. Am făcut noi grila, sunt vreo 20 și ceva de întrebări, ca la carnetul de șoferie, nu? De...
Da, da, da.
Și la carnet eu am aflat că sunt 26 de întrebări și măcar 22 o să
noi
fie
bune. Am făcut 26 de puncte, dar prima dată când m-am urcat la volan, am nimerit în bordură.
Nu știu cum este, pentru că n-am avut ocazia, însă, în orice caz, e cam ca acolo, așa îmi imaginez eu, nu? Bun, avem și aici câteva, vreo 20 și ceva de întrebări. Câte oare le-am făcut? Că mă cutremur, că mă gândesc, că acolo zice, ne întreabă dacă l-am cercetat în temniță pe Mântuitorul. Și eu știu că în temniță m-am dus numai odată cu corul să cânt când eram student.
Uh-huh.
Numai la asta dacă mă gândesc. Nu mai vorbesc la raca, să nu spui fratelui tău nebune. Că dacă noi am zis cu vorba aia, am zis în gând. Și așa mai departe. Și dacă ne-am gândit cu toții, și studenți și profesori, eu fiind prezent acolo, cam ce rezultat am avea la grilă. Și rezultatul e catastrofal. Nu știu dacă luăm un punct sau două. Și atunci ce șansă de mântuire mai avem, că suntem în pericolul de a cădea în deznădejde?
Mila lui Dumnezeu.
Și atunci e mila lui Dumnezeu. Și așa începe acest psalm. Zice: Doamne,
miluiește-mă, că neputincios.
Neputincios.
Și aici este o mare perversiune a minții umane căzute. Miluiește-mă că-ți spun eu ce să-mi faci. Ce? Fă-mă bună. Fă-o bună pe cutare. Fă-mă deștept. Fă-l deștept pe copilul meu. Fă-mă director, fă-mă stareța, fă-mă milionar să-ți fac catedrala neamului. Eu ți-o fac, dar tu dă milioanele. Adică...
Ca să mai aceasta, fac și alte,
da,
altele pe lângă.
Sau dă-mi înțelepciune. Dumnezeu ne-a demonstrat deja că a cere ceva anume nu ți este de folos, pentru că Solomon a cerut înțelepciune și a avut cum n-a avut niciun om. Și nu a fost plăcut în fața lui Dumnezeu. N-a reușit să se... Pe când David, dai că surția, miluiește-mă, nu trecea puțin și miluiește-mă, îmi făcea o boacănă, miluiește-mă. Și iată că a depășit orice performanță omenească, orice, a fost cel mai minunat rege și atât de iubit de Dumnezeu și de pe placul lui. Deci a făcut rele, nu?
Așa este.
Așa, dacă am învățat lecția asta, ca noi să zicem, miluiește-mă că sunt neputincios. Oricine vrea să scape, da, lecția lecțiilor. Și eu văd cum se întâmplă minunea asta în terapia celor 12 pași alcoolicilor. Au practică și alcoolici anonimi și mai sunt acum și alte organizații, alte forme de terapie bazate pe această terapie a celor 12 pași. Primul pas este să sunt neputincios. Eu nu pot să mă las de băut. Și apoi, eu am o problemă cu băutura și nu pot să o rezolv. Și apoi pasul următor e, cred într-o putere mai mare decât mine, că sunt atei, că sunt cum sunt, nu așa. Și eu mă predau ție. Iată, exact psalmul 6. Doamne, neputincios, da, miluiește-mă. Ori a cere mila lui Dumnezeu ca să îmi completez eu neputințele mele și să, așa, asta nu este posibil.
A cere mila lui Dumnezeu înseamnă, de fapt, ne zice mai departe în versetul 2, înseamnă de fapt faptul că Dumnezeu ne vindecă. Ne vindecă de multe lucruri.
Și mai înseamnă ceva, să facem o buclă către versetul 1.
Da?
Zice, miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt.
Uh-huh.
Eu sunt neputincios să mă las mustrat de mânia ta și să mă cez cu urgia ta. Că recunosc că e tot pedagogia ta. Eu, omul tău, omul care te cunosc, știu că tu lași să cadă mânia ta pe mine, adică lași să cadă consecințele faptelor mele tot asupra mea, știi, în loc să le ridici așa. Da? Și urgia ta, la fel, tot ce am făcut eroz, întoarce ca urgie împotriva mea. Și eu sunt neputincios, Doamne, nu pot să rezist la asta, te rog, miluiește-mă. Și aici am ieșit din karma, am ieșit din lege, am ieșit din toate astea, că să-i spășești pentru păcate. Doamne, eu nu pot să-i spășesc. Păcatele mele sunt atât de multe și de greu, eu nu pot să-i spășesc consecința. Așa, care e o lege, nu? Am făcut o faptă rea, am plecat energia rea de la mine, se întoarce la mine. Dar tu nu mă lăsa. Și aici e minunea. Zice, bine, ca să nu te las, eu preiau eu, iată, consecințele faptelor tale, le iau în trupul meu, în rănile mele, eu mă rănesc cu... Așa, ca să nu strig legea pe care eu am pus-o, nu? Acolo în... Și pe tine te iert, te izbăvesc. Aceasta mi se pare uimitor. Deși el cere lucruri concrete, dar nu învață cum să-l scape de mânie și de urgia propriilor sale fapte, știi? Care... Și
da, este...
miluiește-mă.
E nevoie și de un bun simț în relația cu Dumnezeu. Aici e mare problemă.
Nu e nevoie și de...
Sau e nevoie de bun simț.
De bun simț.
Da.
Cred măcar că... bunul simț pe care îl ai cu tine, știi, să-l ai față de tine în anumite momente de luciditate.
Mă gândesc la felul în care vine acel sutaș la Mântuitorul și zice, Doamne, nu veni la mine, că eu sunt păcătos, casa mea e păcătoasă. Și bunul ăla simț să zice, uite, eu și că sunt un amărât de sutaș. Și când zic, uite, fă, soldatul face. Și bunul ăla simț al sutașului l-a mântuit pe el. La fel aici, nu-și permite David, chit că e împărat, chit că e rege, nu-și
permite... că a fost răsfățat de Dumnezeu, că l-a luat de la oi și l-a făcut împărat.
Super răsfățat, da.
Da.
Și nu-și permite să-l iei pe Dumnezeu și să-l învețe. Uite, Doamne, să faci așa. Dumnezeu nu e peștișorul de aur. Aici e.
Sau bagheta magică.
Bagheta magică. Totul, sau multe din rătăcirile noastre încep atunci când începem să ne raportăm la Dumnezeu ca la bagheta magică și ca la peștișorul fermec.
Noi avem la seminarele noastre de formare, luate din tezaurul formatorilor și a seminarilor de formare și de comunicare, un exercițiu în care fiecare spune ce nu-i place cumva și ce-ar face dacă ar avea, ce-ar îndrepta dacă ar avea o baghetă magică. Și să-i vezi cum ar scoate boala de pe pământ, ar scoate suferința, ar face ca toți să se iubească, ar face, deci lucruri frumoase, nu să aibă bani sau să... Și te apucă o deznădejde, zic, omul ăsta nu crede în Dumnezeu, nu crede că Dumnezeu e Dumnezeu tocmai pentru că nu scoate asta cu forța și cu bagheta magică. Și ți se rupe inima. Păi, mă, sigur că noi spunem lucruri pe nume și ajutăm pe om să-și ia bagheta care e Dumnezeu, nu? Dar e uimitor. Și sigur, terapiile care se fac sau formările care se fac în lumea seculară, pe asta se... Așa vorbeam să tu ești bagheta magică. Iată, tu gândește pozitiv, tu învață să comunici, tu fă asta și am aranjat treaba, bagheta e la tine.
E așa începe, da?
Asta este. Și de aceea mi se pare extrem de important ca noi oamenii bisericii să facem ce se cere acum făcut, formare, consiliere, îmbunătățire, de dezvoltare personală, de ridicarea stimei de sine și toate aceste cerințe care vin dintr-o arzătoare nevoie a sufletului omenesc, trebuie să ne ducem acolo și să le facem bisericește, să le facem dumnezeiește, că altfel le face dracu. Și îți dă bagheta magică în mână și
păcate,
te face un personaj.
Noi avem un talent de a abandona teritorii întregi.
Eu pățesc acum ceva, nu vreau să mă plâng, dar sunt uimită. Avem pe site un seminar cu iertarea, să ne vindecăm iertând, care este, nu-i de la mine făcut, eu doar l-am pus într-un aranjament făcut de părinți și te duce în pragul în care tu recunoști că sunt neputincios să iert, Doamne ajută-mă, și acolo sunt niște rugăciuni care trebuie făcute și niște pași care trebuie făcute. Și bineînțeles, asumarea, pe cine iert, ce iert, asumarea rănilor mele, retrăirea sentimentelor pe care le-am negat, de ură, de revoltă, de durere, asumarea lor și ca să Dumnezeu să vindece rana mea pe care eu îi arăt. Că astea sunt prostii, că astea sunt psihologisme, că astea sunt erezii, că astea sunt... Nu te mai gândi, pune un părinte duhovnicul, care îi interzice să facă seminarul. Nu te mai gândi la astea, nu mai stârni. Ca și când lasă-l pe dracu acolo, nu stârni cu vreo psaltire, cu ceva.
Lasă gunoiul sub preș.
Exact. Ori noi trebuie să ne dumirim, să ne trezim, că nu se poate. Nu putem să ne jucăm
asta
cu această...
Asta se face cu frică,
că
uite,
ajungem
cu
cutremur
mare,
aici. Cine te va lăuda pe tine?
Da,
nu?
Da,
că
da.
O să ajungem.
Cred că trebuie să insistăm puțin asupra acestui fapt.
Bagheta.
Terapia nu se realizează prin lăsarea bolii în pace. Și nu se realizează prin gesturi abracadabrante.
Da.
Se realizează prin lăsarea și oferirea noastră
da.
Lui Dumnezeu cel care operează în noi.
Ori lipsa de iertare, pentru că Mântuitor atâta insistă pe iertare că i-a zăpăcit pe vieții ucenici. Iar zicea iertare și o să zice, mă, dar până când? Și oare de 7 ori cu nădejdea că poate să descurcă Sfântul Petru, nu? De 70 de ori câte 7. Și atunci lasă balta așa, parcă îl vezi pe Sfântul Petru, lăsând mâinile pe lângă corp și zice, Doamne, întărește-ne credința. Căci în fața unei asemenea pretenții, așa ne se pare, îți lași mâinile pe mine și întărești necredința.
Da,
și...
pentru că Sfântul Petru avea încă bunul simț, însă astăzi s-ar socoti de 4, cât vine, 77, 490 de ori.
Da.
Și la 491 de ori...
Stai că nu e o șapte, combinații, 70 de ori câte 7, mult mai mult. Nu e mulțire.
Eu m-aș aștepta ca în ziua de azi, când se trăiește numai pe orizontală, să vină cineva și să zică, uite, domnule, le-am făcut păstea toate de câte ori ai zis, să aibă impertinența asta.
Dacă faci combinările, sunt mai mult decât secundele din zi și așa că n-ai cum.
Și atunci chiar că te lași pe cumpăr. Da. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele.
E?
Oasele acestea...
E?
Care tot revin în da. Sfânta Scriptură. Pe mine m-a impresionat când am mers la Mănăstirea Sfânta Ecaterina, la Sinai, și am văzut acolo un osuar, un loc unde oasele monahilor erau curățite, spălate și puse cranii peste cranii, tot într-o ordine. Prima reacție a fost să mă cam mir așa și să zic, Doamne, dar ce macabru arată. Mm. Și stând și uitându-mă totuși mai atent, nu mi-a părut deloc macabru. Noi avem noi niște obișnuințe...
De la superstiții,
superstiții
de strigoi,
horror,
ce, da.
Strigoi,
da.
Nici vorbă. Era o frumusețe în armonia aia și am stat acolo și am privit osoarul, cred că am stat o jumătate de oră, și oasele acelea, ce rămăsese? Asta rămâne din om, asta este ceea ce este temelia aia pe care se va reconstitui trupul omului.
Și unde se mărturisește pieirea sau sfințenia, nu? Într-un felul în care arată osul și faptul că unele sunt sfinte moaște. Mă uitam la schelete când eram copil, la anatomie, desenat, oricum ar fi fost, mă uitam, câtă frumusețe, atât armonie în schelet omenesc și atâta, e un instrument muzical, simți că e făcut să cânte și așa e de frumos. Apoi, eu am iar o experiență duhovnicească legată de oase, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, eu mi-auzeam oasele cântând. Este o stare de oboseală care vine după ce ai obosit de tot. Deci sunt momente în care ești atât de obosit încât dacă mai faci un pas, mori sau cazi. Ei, și tu zici, trebuie să-l fac sau Doamne ajută-mă să-l fac. Și de aici încolo începe dansul, începe muzica oaselor. Oasele încep să cânte. Ele vibrează de o putere care răsună în ele, care cântă. E altfel decât muzica populară, dar este o cântare a oaselor. Și eu ziceam că sunt nebună eu, că nu se poate, că trebuie să fie vreo iluzie. Și pe urmă, când am întâlnit Psalmul 50 și când se bucurase vor oasele mele cele smerite. Și ale smerite nu în sensul că eu aveam smerenia, ci smerite că au fost trudite câte unde le-am purtat, în ce frii le-am ținut, câtă lipsă de grijă am avut de ele. Deci erau smerite de burgia pe care o lăsasem să cadă pe ele, nu? Și atunci osul se poate tulbura. Deci tulburatul sau oasele mele, această tulburare a sufletului răsună, rezonează în celula osoasă, cea care ține mărturia cu spicartea vieții încrustată acolo în ea.
Dar e ceva în os. În os se află măduva, nu?
Da.
În os, și în os se află... rămâne... Da. Osul e viu, de fapt.
Exact.
Osul nu e o schelă de fier. Osul e viu și osul e mâncă mărturia vieții noastre.
Legătura cu sufletul încă este. Da. Este. Pentru că eu îi spuneam odată unei maici că totuși eu prefer să mor, pentru că măcar fizic mă odihnesc, măcar trupul se odihnește. Și zice, nu, maică, nu. Că dacă n-ajung la odihnă, nici trupul nu se odihnește. Și azi ziceam, atunci mai bine stau să mă pocăiesc. Și încă ceva, în mirul care izvorăște din sfintele moaște, există globule albe. Deci iată că moaștele sunt vii, că sufletul mai are o legătură. Nu mai vorbesc de sfinții care pleacă și să-și rezolve problemele de iubire pe care le au. Deci iată că aici el zice, miluiește-mă că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Deci ce este așa? Vindecă-mă. Iată semnul că sunt bolnav, pentru că mi s-au tulburat oasele. Eu știu că rânduiala oaselor mele este armonie. Ele sunt puse într-o anormie și armonia. Da. S-au tulburat înseamnă că am nevoie de vindecare. Ăsta e un simptom că sunt bolnav și tu mă poți vindeca, tu s-o faci. Și această unire dintre suflet, dintre psihismul uman și dintre fiziologia lui și trupul lui este minunată aici, nu sunt despărțite.
Și apoi zice, și sufletul meu s-a tulburat foarte, deci rea s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat. Uh-huh. Tulburarea aceasta, mă gândesc la apa care se tulbură când zgârmină în nămolul de pe fundul ei și atunci nu se mai vede clar, nu mai e.
Da.
Și apoi zice, sufletul e tulburat, deci nu numai oasele, sufletul. Doamne, până când?
Da. Un moment despre tulburarea aceasta, despre că s-a tulburat în sufletul nostru, care e unul, firea umană e una. Când sufletul se tulbură, se ridică tot noroiul și toate depunerile de păcat din din Adam întreg. Deci eu sunt în stare să fac cele mai cumplite crime care s-au făcut vreodată. Sunt în stare să fac cele mai cumplite păcate, care, pentru că această putință de a face păcatul. Eu sunt în stare să trăiesc cele mai înalte virtuți și să fac faptele cele mai sfinte pe care le-au făcut sfinții. Pentru că această putință este în mine. În mine omul. Și depinde de mine, persoana mea, conducătorul acestei, cel care decide, în ce zonă a firii mă duc. Dacă mă limpezesc, mă înalț acolo unde intră Duhul Sfânt și acestea nu dispar până când omul întreg nu va fi mântuit. De aceea Sfântul e în pericol până în ultima clipă, nu? Iar dacă mă tulbur, intră în zona în care am stârnit toate ale omului, nu ale mele, ale individului, ci ale mele omul. Acesta, Adam întreg. Și atunci zici, până când, Doamne, mă lași pe mine în balta asta unde intră și păcatele lui Picu peste mine, nu?
Vorbeam despre bunul simț și mie mi se pare superb acest până când foarte viu. Foarte viu, nu e nimic impertinent aici.
Nu.
E atât de uman, e atât de...
Și atât de suntem sincer, rude. Suntem împreună, nu?
Da.
Eu spun ce simt eu și ce mă doare pe mine și el mă îndeamnă, strigă la mine în ziua necazului meu și nu zice vorbește-mi frumos.
Politicos.
Strigă la mine, cum îți vine? Dar strigă la mine, nu împotriva mea, nu cârpi, nu mă bârfi, nu striga împotriva mea, că nu ți ajută. Ci strigă la mine și nu pentru că eu n-aud, ci pentru că tu strigând la mine te înalți acolo unde sunt eu și cârtind împotriva mea coboră acolo unde eu nu sunt. Atâta tot. Nu că n-aș auzi eu.
Da, până la urmă, că vorbeam de la începutul psalmului, de caracterul epicletic, adică de strigarea aceasta. Cred că avem aici în psalm strigarea aceasta total sinceră și, cum spuneați, maică, în înrudirea aceasta profundă, în relația asta profundă. Cred că de multe ori noi pierdem din vedere lucrul ăsta, iată, chiar și atunci când se rostește epicleza pro forma. Pentru că apare elementul ăla de politețe, elementul ăla străin.
Exact. Pentru că eu nu mă duc eu, ci eu trebuie să mă așez. Am văzut în tineți o piesă de teatru în care ironizau, era o piesă de teatru de prin secolul 17 și o jucau ăștia din secolul 20 în vremea deschiderii comunismului. Erau Piti și nu mai știu, Caramitru, nu știu, erau tinerei și plini de har. Și când spuneau niște replici de-astea pompoase, sentimentale, se urcau într-un hârdău. Se băgau cu picioarele într-un hârdău. Și deși replica era foarte corect spusă, cu emfază și cu sentiment, nu cu bătaie de joc, faptul că își puneau picioarele într-un... Și uneori noi vorbim cu Dumnezeu punându-ne picioarele într-un hârdău din ăsta și recitând ceva.
Da,
de ce?
Da.
Fie de frică că nu suntem demni, că nu suntem vrednici. Și atunci ne învrednicim urcându-ne în hârdău.
Fie că e foarte comod.
Fie că dăm vina pe Dumnezeu că tu nu cobori la mine și nu știu ce și nu.
Fie că e comod, de asemenea, fie că ne suntem mult prea fricoși să nu facem greșeli.
Exact. Ca și când el vrea de la mine să nu greșesc. El vrea să-l iubesc. Când o mamă spune copilului, vină la mine, spune, trebuie să nu cazi.
Da.
Nu, hai, hopa sus.
Păi din potrivă, mama îl învață pe copil să nu cadă, îl ține
exact,
să nu cadă.
Exact, și îl învață mai mult decât atât, că ar trebui mama care îl iubește cu adevărat copilul, îl învață să se ridice și să-și asume durerea când a căzut.
De aceea nici nu ne împărtășim des, că zicem, păi nu, că nu sunt vrednic. Și când vei fi vrednic suficient...
Da, eu zic să nu punem jar pe rănile mele care deja sângerează.
Să nu le scot eu pe ale mele.
Da, ca să ne supărăm pe iubiții noștri ascultători, dar eu zic așa, să încercăm cum o fi să îndrăznești cu nevrednicie să strigi la Dumnezeu tău, Doamne, ăsta sunt, miluiește-mă și până când nu mă miluiești. Aștept până mă învrednici eu, s-ar putea să nu ți ajungă veșnicia,
să nu faci una. Da.
Doamne, iartă-ne că râdem, dar decât să plângem aici.
Cu rugăciunea aceasta pe care Maica Siloana a rostit-o acum la finalul emisiunii, ne vedem nevoiți să încheiem și noi această scurtă discuția noastră despre cele sfinte și să avem în suflet apelul acesta la mila lui Dumnezeu, că oricât am face noi și oricât am încerca, grila aia cât de scurt ar fi ea, că până la urmă dacă adunăm toate cuvintele Mântuitorului încape 20 de pagini. O grilă pe care s-a scris romane de mii și mii de pagini în cultura umană, dar acolo sunt câteva pagini și nu le putem împlini. Și atunci cu credință și cu dragoste și cu așteptarea aceasta a milei lui Dumnezeu și cu rugăciunea asta să ca Dumnezeu să aibă milă și să se milostivească de noi neputincioșii, să mergem înainte și să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu ca jertfă vie, bineplăcută lui.
Amin, amin, amin.
Toate cele bune, iubiți ascultători,
bucurie sfântă.
Bucurie sfântă.